radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Onoliko koliko mogu da vidim u docu i sa strane, ja vidim koja nastaje borba. Ko će biti direktor kog javnog preduzeća. To nije nikakva tajna. Zašto? Tolika grabež i ta stranačka strast da se uzme određena pozicija ne bi bila moguća da iza toga ne stoje lobi koji imaju vrlo opipljiv interes da njihov čovjek bude tu na tom odlučujućem mestu. Bilo da se radi, ne znam, od JAT-a, od... to je najvažnije da su to vrlo lukrativna preduzeća, od JAT-a, Naftagasa, ne znam, šta znam, NIS-a, Elektroprivrede, Telekoma, ko će tu zauzeti koju poziciju, to samo govori da iza toga stoje lobi koji su zainteresovani da taj bude tu. To naravno ne znači odmah direktnu korupciju.
Tako je govorio Dragoljub Mićunović 8. decembra 2001. godine. Danas je 2. decembar 2017. a ovo je 832. mozaik vremena. Započinje još jedna borba protiv pilećeg pamćenja. Želimo vam dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Sve u svemu, bio je ovo izuzetno koristan, a naravno ne treba ni da vam kažem, kad je reč o jugoslovensko-francuskim, srpsko-francuskim odnosima i o predsjedniku Širaku, više nego prijateljski razgovor.
Ja sam čovjek koji voli izazove, ja sam čovjek koji vidi Srbiju danas na jedan način malo drugačiji od one kako vidi vlast danas koja upravlja Srbijom.
Vlada Republike Srbije uspela je da ostvari sva osnovna strateška opredelenja.
Da pronađe Savićevića, Savićevića pati Ramirez, ovaj mu ističe, Savićević ide za Novo Jugović, šansa, šansa, gol, 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 1-0 za Kenzu!
Hey there, where's my horse?
Dobar dan, narode Srbije, dobar dan, narode Jugoslavije.
Ja se izvinjavam svima koji su učinili zločin, protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda.
Naša reprezentativka i olimpijska šampionka u tekvondu, Milica Mandić, 6. decembra slavi 26. rođendan. Američki lingvista i publicista Noam Chomsky 7. decembra puni 89 godina, a dva dana nakon njega holivudski glumac John Malkovich 64. Vizuelni umetnik i glumac Uroš Đurić rođen je 4. decembra 1964. godine, a kantautor Oliver Dragojević 7. decembra 1947.
Zlatni konci litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budili. Svitlo nekjoj ljubi lice, lipo kao cesarice, kad je ja ne mogu. zlatna mriža njenog tila, dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene vore, bile vore moje pokore. Cile dan života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca nađem put. Cile ga života, moje tijelo je bez nje, kad viće bez vode.
Mozaik vremena.
Fudbalski klub Crvena zvezda postao je klubski prvak sveta 8. decembra 1991. godine u Tokiju, kada je pobedio čileanski klub Colo-Colo rezultatom 3-0.
Da pronađe Savićevića, Savićevića pati Ramirez, ovaj mu izmiče, Savićević ide za Lava Jugovića, šansa, šansa, gol, 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 1-0 za Cezu! Međutim, Stošić i dalje dribla, i dalje zadržava loptu u svojem posjedu, daje Radinoviću, dribla i Radinović, onda dodavanje Nevičnog Senca, Jugović udara, to se dobila, evo Radinovića, prilika centar u Sence, Senca, Jugović, gol 2-0! Gol, 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 gol 2-0, Jugović! Krenuo je sada u napad Mihajlović, 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 ide Mihajlović, kazano prostor u Sence, 3-0! 3-0! Bravo Mihajloviću! Pancer, strelac Mihajlović, začetnik junak akcije. 3-0, Crvena zvezda je šampion sveta.
Hajdemo svi da pevamo veselo, kome je srce crveno i belo. Moja adresa Marakana sever, belija uvek i veca forever. Zvezda je ime šampiona.
Mozaik vremena.
Da bismo razumeli sadašnjost, moramo upoznati prošlost i time stvoriti temelj za bolju budućnost. To bi verovatno bilo solidno obrazloženje zbog čega je na svečanosti povodom 80 godina od Kolubarske bitke u Lazarevcu 9. decembra 1994. godine predsjednik Jugoslavije Zoran Lilić govorio i o krizi i o sankcijama.
Danas protiv nas rat vode sankcijama. Hoće da nam pripišu da smo agresori, da ugrožavamo ljudska prava i slobode i da smo krivi za raspad ranije Jugoslavije i za rat koji se vodi na prostorima bivše Bosne i Hercegovine. Moramo im odgovoriti i danas i uvek. Niti smo agresori, niti ugrožavamo ljudska prava i slobode bilo kog naroda koji živi u Saveznoj Republici Jugoslaviji, niti smo izazvali rat u Bosni i Hercegovini, niti raspad Jugoslavije. Naprotiv, od početka izbijanja krize na prostorima ranije Jugoslavije, a posebno Bosne i Hercegovine, zalagali smo se za mirno rešenje krize. Politika dvostrukih standarda kao da je pravilo kada je reč o srpskom narodu. Međutim, međunarodnoj zajednici mora biti jasno da dokle god će ona, ili bolje rečeno, njeni pojedini predstavnici budu tako postavljali, mira u Bosni i Hercegovini ne može biti. Naprotiv, to je put koji vodi u nove sukobe, put koji vodi ka novim žrtvama i put koji vodi u novi rat.
rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži? Tri put pogađaj, neko nad nama vrši poglede. Ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osme light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svudje Hollywood. Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i vrtak ile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti. E tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je
Hollywood. Mozaik vremena.
Realno uspešna strategija. Zarade realno porasle. Realno smo stabilni. Realna progresija. Veoma realno o stanju u državi predsednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Mirko Marjanović 7. decembra 1998. godine.
Vlada Republike Srbije uspela je da ostvari sva osnovna strateška opredelenja. U ovoj godini svi ključni pokazatelji privrednog rasta su pozitivni. Zarade su realno porasle, javna potrošnja je održana u realnim okvirima, godišnji rast cena je upola manji od procenta izvršene devalvacije dinara. To su rezultati koji će, uveren sam, umeti pravilno da ocene narodni poslanici i svi građani. Vlada Srbije je aktivnim merama i značajnim budžetskim sredstvima uspjela da stabilizuje cene i obezbedi dobru snadbevenost tržišta vitalnim proizvodima. Ispravnost takve politike potvrđena je cenovnom stabilnošću krajem godine. Cene u novembru su porasle samo za 1,5%, a slična situacija se očekuje i u decembru. Osnovna opredelenja i ciljevi ekonomske politike za 99. godinu, oko čega postoji potpuna saglasnost sa Saveznom vladom i Narodnom bankom Jugoslavije, su jasni. Prvo, to je maksimalan i realno ostvarljiv privredni rast i na tome je zasnovan porast standarda stanovništva. Procenjujemo da obezbeđenjem adekvatnog tržišnog ambijenta, aktivnim merama stabilizacione politike, bržim sprovođenjem reformi i povoljnijim međunarodnim okruženjem možemo u 1999. godini ostvariti rast društvenog proizvoda od 7%, što je znatno više u odnosu na druge zemlje, posebno mislim evropske. Poštovani narodni poslanici, iduća 1999. godina mora biti u svakom pogledu uspešnija od ove. Treba dakle očekivati da se i dalje učvršćuje tendencija porasta proizvodnje i standarda, o čemu najbolje govori činjenica da počev od 1994. godine svake godine već 5 godina zaredom ostvarujemo značajnu stopu rasta uprkos poznatih teškoća nametnutih spolja. To je moguće jer imamo sve uslove, ljudske i materijalne, i višegodišnje iskustvo u vođenju stabilizacione razvojne reformske politike, koja za osnovni cilj ima porast standarda naših građana. Zato molim narodne poslanike da usvoje predloženi zakon o budžetu za 2019. godinu i ostala zakonska rješenja, jer predstavljaju integralni deo celokupne razvojne reformske orijentacije Vlade Republike Srbije.
Mozaik vremena.
Tri slike sa naše političke scene posljednje decenije 20. veka. Jesen 1990. godine bila je obojena predizbornim kampanjama i predstavljanjem u medijima niza kandidata na prvim višestranačkim izborima. U duhu demokratije, Radio Beograd je bio dobar domaćin. Ispred grupe građana glasačima se predstavio Nikola Šećerovski i progovorio o ličnim mukama. U studiju je bio i novinar Đorđe Vlajić.
Dobar dan, narode Srbije, dobar dan, narode Jugoslavije. Dobar dan, pripadnike Jugoslavenske narodne armije. Dobar dan svih poštenih radnika, sekretarja za unutrašnje poslove ove Srbije i Jugoslavije. Ja sam Nikola Šećerovski, rođen u Skupštini opštine Struga, selo Radožda, po naciji Makedonac, živim u Beogradu, čovek burne prošlosti, mučen i paćen, bez razloga i povoda. Čovek koji se borio za pravdu, istinu, zakonitost, ustavnost ove zemlje i ovoga naroda. Upravo zato sam proganjan i hapšen. 8 godina su me proganjali, sam proganjan od strane milicije. Postao sam u ludnicu da bi poludeo, da njima ne smetam, da ne teram pravdu, da ne zaštitim narod ove zemlje. Kuća mi je kamenovana najmanje 5-6 godina, pa sam morao da bežim iz te kuće, kao što ljudi bežu sa Kosova. To za jedno društvo kao što je naše je velika sramota i bruka i nema nikakvog opravdanja za oni koji su takva dela, u stvari nedela, činili nad mene i nad ustavom i zakonom ove zemlje.
Gospodine Šećerovski, jeste li vi tražili zaštitu u slučaju kada ste bili napadani, kada vam je kuća kamenovana? Gde se to događalo, u Strugi ili u Beogradu?
Ne, ovdje u Beogradu. Nažalost, u Beogradu. Ja sam ne tražio usmeno, nego ja sam pisao komandiru stanice milicije Čukarica, pošto je to teritorija, na njegovoj teritoriji se dešavao to. Nikad da mi nije odgovorio, ni to nekoliko puta. Ja imam kući pismene dokaze da nikada mi nije odgovorio i čak što više, po mome shvaćanu, on je od Trajana Monskoga hrabrio hrabrio da mene, on na mene vrši nasilje i teror.
A znate li ko je pokušavao to da vas
ugrožava? Pa znam, Trajan Manovski i njegove sinove. Trojica, ima 33 sina i Trajan Manovski. Tako da su me tukli, tukli su mi moju ženu u mojoj kući, da, i onda sam ja tužio u sudu, ali sud je donio presudu da moja žena bude kažnjena više nego što ona je tuko u mojoj kući. Imam dokumente.
Recite mi, a šta je uzrok vašem sukobu sa porodicom Manovski?
Pa uzrok je taj što ja sam s njim, ja sam kupio njega kuću, jako je sađezao bespravno na skupštini Čukarica, ali je on kupio prodao mene kuću, mislim, na prevarom, ja sam pitao opštinu Čukarica da li je to mogu da kupim, da legalizujem, kaže slobodno kupiti od njega, može, mi njega znamo, to je čovjek pošten, međutim kad sam ja to kupio sve, ja sam utvrdio da je to bespravna gradnja, on je to sađezao bespravno i prodao mene. I sve je bilo... od toga i počelo, a ja sam, opet sam ja to nekako, rešio sam da te probleme više ne teram, jer mi smo tu komšije prvi i tako dalje, ali oni su vidjeli da on može meni da mi nanosi teška zla, jer niko drugi nije mogao sem on, i tako su ga varali da mi razbija prozore, vrata, kuću, i tako sam ja morao da bežim iz moje rođene kuće. Za malo ga nije ubio moga sina Milana Širskog sa flašom kroz prozor.
Svakom svoja muka najteža. Apostol političke scene, kako je sebe nazivao kandidat Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, u razgovoru sa novinarom Dušanom Radulovićem i slušaocima sužnjima, 4. decembra 1990. godine.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u terminu od 10 do 11 sati predstavit će se Vuk Drašković, kandidat Srpskog pokreta obnove. Vuk Drašković je kod nas u studiju, želimo dobrodošlicu, dobrodošli i dobar dan.
Bolje vas našao, dobar dan.
Vi ste imali prilike u dva termina na Radio Beogradu da predstavite i svoj program i program vaše stranke. Imali ste prilike na televiziji onoliko koliko je to vremena bilo prema ovim pravilima da to također uradite, a prošli put kada ste bili u Radio Beogradu rekli ste da biste rado porazgovarali sa slušaocima.
Jeste, ja zaista moram reći da sam Srbiju za ovih 11 mjeseci kao nekakav apostol hrišćanstva gotovo propešačio uzduž i popreko na izmaku 20. veka, pored televizije, pored kompjutera, pored te silne tehnike, nas je vlast bolševička u Srbiji natrala da vodimo predizbornu kampanju u nepovoljnijim uslovima od uslova u kojima je kampanju vodio recimo Baja Pašić krajem prošlog veka. Evo, pozdravljam Srbiju, sve koji me čuju, i molim Srbiju da se javlja, slušaoce da se javljaju, pa koliko znam i umem da odgovaram na pitanje.
A ja mislim da već imamo slušaoce na vezi, izvinjavam se, ja malo hartije da dam gostu. Vuče, stavite slušalice da biste čuli, imamo već slušaoce na vezi. Dobar dan. Ne može.
Dobar dan.
Dobar dan.
Htjela bih samo da mi objasnite ako možete. Čini mi se da je vaš potpredsjednik doskora bio drug, gospodin Marjanović.
Da?
Hoćete mi objasniti vaš stav u vezi njegove nagle promjene do koje je došlo, s obzirom na njegove sve funkcije koje je imao do 87. godine, i objasnite mi kako je mogao on da se okrene tako naglo da ruši ovaj komunistički sistem koji je do sada vladao, i da sad mi treba njemu da verujemo, a ovima koji su bili na vlasti do sada i koji su sada, da njima ne verujemo. Ili ja sam čula da je gospodin Marjanović bio i savjetnik bivše vlade Srbije, da je bio osnivač škole samoupravljanja, da je dobitnik ordena za bratstvo i jedinstvo i tako dalje. Pa bih želela da mi objasnite to. Kako je to moguće?
Da, sa zadovoljstvom. I sam sam nekada pripadao komunističkoj partiji. I ne mislim da mi je to greh. Prosto, rođen sam posle rata, druge profesore, druge učitelje, druge knjige, druge novine, sem jedini koje su postojale, nisam mogao da slušam. Druge marame, sem jedinih, da nosim oko vrata, niti druge štafete da nosim, sem one koja se morala. ja hoću da kažem da sam komunističkom pokretu pristupio i iz nekakvih mladalačkih ubeđenja, romantizma, kažu ljudi, ko u 20. nije komunista, taj nema srca, ali kažu koji je i u 40. komunista, taj nema pameti. Na isti način, kako mogu da kažem, da za vreme dok sam bio u toj partiji, nisam nikog unesrećio, niko zbog mene nije izgubio posao, nikog nisam oklevetao, ocrnio, nikome oteo kuću, oteo bračnu postelju, to mogu da kažem i da profesora Marjanovića. A mogu da kažem još nešto. Postavlja se ključno pitanje, koga okrivljivati, ljude ili sistem? Jer, verujte mi Mirjana, na ovaj ili onaj način, manje ili više, svi mi od 45. pa do pre neku godinu bili smo prinuđeni da sarađujemo sa režimom i da često radimo ono što nismo želeli i što nismo mislili.
Bilo je i takvih momenata. Tolerantno, pomirljivo, konstruktivno rešenje političke situacije, bez ikakih trzavica. Ponudili su radikali, na čelu sa Vojislavom Šešeljom, koji je 1. decembra 1997. godine, u svojstvu kandidata za predsjednika države, bio gost Radio Beograda.
Parlamentarni izbori u septembru mesecu su stvorili novi odnos političkih snaga u Srbiji. Nijedna politička partija nema skupštinsku većinu. Formirane su 4 najveće, najmoćnije političke grupacije u Narodnoj skupštini. Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija, Srpski pokret obnove i Jugoslovenska levica. Nijedna od tih partija ne može da nametne svoju volju. Sada se postavlja pred nas ključno pitanje, da li smo za produbljivanje unutrašnjih političkih sukoba, za dalju polarizaciju, ili smo za neko konstruktivno, kompromisno rješenje koje bi dovelo do laganog prenosa vlasti bez velikih trzavica, bez velikih lomova. Mi radikali smatramo da je Srbija umorna od stranačkih borbi i da je u toliko duboko ekonomskoj i socijalnoj krizi da bi suviše veliki luksuz bio insistiranje na produbljivanju međustranačkih antagonizama. Zato smo odmah posle prvog izbornog kruga izašli sa jednom konstruktivnom idejom o formiranju koncentracione vlade nacionalnog jedinstva, koja bi obuhvatila sve 4 najveće parlamentarne političke partije. Mi smo to odmah saopštili javnosti, nažalost do sada nismo imali nikakvih odgovora od drugih stranaka, nismo imali nikakve razgovore međustranačke, čujemo da neki obavljaju razgovore u strogoj konspiraciji mimo srpskih radikala, to je njihovo pravo, mi se zbog toga ne ljutimo, ali smatramo da ne bi te stvari trebale da se rade van prisustva očiju javnosti. Uostalom, konstituisanje Narodne skupštine je prva tačka na kojoj se može sagledati da li postoji mogućnost za konstruktivnu saradnju, za iznalaženje kompromisa ili ćemo se tu već u startu sukobiti i dovesti praktično do raspuštanja Skupštine pre nego što ona počne da radi i do raspisivanja novih izbora. Mi radikali se ne bojimo novih izbora, naš uzlazni trend bi se sigurno nastavio, takvo je raspoloženje javnog mnenja, ali smo svesni da bi to bilo dodatno iscrpljivanje. Mi već imamo iza sebe 2 predizborne kampanje ove godine, jednu iz prošle godine i da bi to bilo dosta zamorno za Srbiju u celini.
Više nisam na zemlji, u meni ruši se sve, toliko toga slomilo je poslednju želju da shvatim da smo ljudi. Više nisam na zemlji, evo, tu šta slušam telo da leti visoko, previše umoram da gledam ovu igru koju zovemo strah. Ne voli me mama, ovaj posljednji dan. Ne, ne, ne voli me mama, ja dalje putujem sam.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, po sopstvenom priznanju, inicirao je dolazak predsjednika Francuske Žaka Širaka u Beograd. Na konferenciji za novinare 7. decembra 2001. godine usledile su međusobne pohvale, čestitke i tapšanja po ramenu, kako u ostalom diplomatija i zahteva.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo novinari, posebno mi je zadovoljstvo da posjetim, pozdravim našeg gosta, predsjednika Širaka, da izrazim zadovoljstvo zbog ove posete koja je bila planirana nešto ranije za septembar ove godine, ali onda zbog terorističkih napada na New York i Washington zakratko odložena. Sam sam pokrenuo inicijativu koja je od predsjednika Širaka primljena sa zadovoljstvom za ulazak Savezne Republike Jugoslavije u međunarodnu organizaciju Frankofoniju. Sve u svemu, bio je ovo izuzetno koristan, a naravno ne treba ni da vam kažem, kad je reč o jugoslovensko-francuskim, srpsko-francuskim odnosima i o predsjedniku Širaku, više nego prijateljski razgovor. Hvala.
Za mene je pravo uzbuđenje i velika radost što se danas nalazimo ovdje u Beogradu, u prestonici demokratskoj, u prestonici u miru. I nešto više od godinu dana posle mirne revolucije naroda u Beogradu mogao sam da konstatujem značajan uspeh koji je postignut u oblasti slobode, u oblasti reformi, to jest na putu koji će dovesti, kako rekao gospodin predsjednik, dovesti Saveznu Republiku Jugoslaviju u Europsku uniju. Želio bih također da ovdje prenesem poruku prijateljstva Francuske i francuskog naroda, poruku ohrabrenja u naporima koji se ulažu da se prevaziđu teškoće do kojih su dovele crne godine, i poruku solidarnosti.
Oprosti mi Katrin, možda nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi Katrin, sve je sada samo dim, našu ljubavi mi draga. I reče da je stigla tog jutra iz Dižona, odvedok je u mali restoran s dobrom klopom, u sendviče i kafu, onako iz fazona, predložih joj da dalje krene sa mnom autostopom. Oprosti mi Katrin, možda nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi Katrin, sve je sada samo dim, našu ljubavi mi draga.
Pohvala, čestitki, ali i razmene ordenja i šakom i kapom bilo je 6. decembra 1976. godine, kada je u prestonicu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije došao predsjednik Francuske Giscard d'Estaing.
Monsieur le président, chacun connaît en France le combat héroïque que vous avez mené pour la libération et pour l'indépendance de la Yougoslavie.
Gospodine predsjedniče, rekao je Giscard d'Estaing, svako u Francuskoj zna za herojsku borbu koju ste vodili za oslobođenje Jugoslavije. Isto tako za njenu nezavisnost. U kasnijem periodu preuzeli ste zadatke da se borite za drugu jednu stvar, a to je za uspostavljanje pravednijeg ekonomskog poretka u svetu. Upravo zbog tih zasluga za mir, čast mi je da vam uručim ovo visoko francusko odlikovanje.
Gospodine predsjedniče, dozvolite mi da se u ime moje supruge, jer su moje lično ime, najsrdačnije zahvalim na ovom visokom odlikovanju koje ste nama ovdje danas predali. U tome odlikovanju mi gledamo velike simpatije koje postoje između francuskog i jugoslavenskog naroda. Gospođo Giscard d'Estaing, ne želim da krijem izuzetno zadovoljstvo što mogu da vam predam ovo visoko odlikovanje u znak produbljivanja jugoslavensko-francuskih prijateljskih osjećanja.
Predsjednik Francuske Republike, Valéry Giscard d'Estaing, dodeljuje visoka odlikovanja većem broju jugoslovenskih ličnosti, među kojima su Vidoje Žarković, Petar Stambolić, Kiro Gligorov, Dželan Bijedić, Dragoslav Marković, Miloš Minić, Nikola Ljubičić, Živan Vasiljević, Branko Pešić i Dušan Škrebić.
Mozaik vremena.
Gost emisije nije Srpski ćutati, autora Dragana Bujoševića, 8. decembra 2001. godine bio je Dragoljub Mićunović, koji je pokušao uz pomoć poslanika i narukvice da razjasni ko je glasao u zagoneci koju smo nazvali glasač.
Da li se zna, da li konačno utvrđeno, da li je ovaj poslanik Demokratske stranke bio na sednici ili nije bio?
Ja to ne znam. Čujem dve različite priče. Moram priznati da mi nije mnogo verovatno da je sve to moglo da se odigra na takav način kako se prikazuje. Kao što mi nije bilo jasno ni do tolika strast da se to utera, jeli, kao jedna od velikih kazni koje treba da slede za to. Šta je od svega istina, ja to ne znam, bili su neka dva snimka od kojih se
to vide jedan falsifikat. Ako je snimak ta dva? Na jednom snimku izgleda kao da glasa recimo neka žena iz ministarstva rada, a na drugom izgleda kao da glasa vaš član, Ruždić.
Pa ja sam razgovarao sa gospođom Ruždić i sada. Ona sjedi u jednoj klupi gde ne rade i onda mora uvijek da pređe preko da glasa. I ona tvrdi da je išla da glasa i što se inače vidi da tu ima jedan problem sa tim. Ona ima neke narukvice na ruci, ovako dosta upadljive, i to bi se vidjelo da je toga. Na ovoj ruci toga nema.
Imate vi neke opipljive dokaze o tim finansijskim lobima? To djelo je sad najinteresantnije, pravo da vam kažem.
Pa ja s time naravno ne bavim. Niti ja te lobije imam, niti sam u istražnim radnjama, sve mako bi se pravili kakvi anketni odbori. Ali onoliko koliko mogu da vidim u docu i sa strane, ja vidim koja nastaje borba. Ko će biti direktor kog javnog preduzeća? To nije nikakva tajna. Zašto? Tolika grabež i ta stranačka strast da se uzme određena pozicija ne bi bila moguća da iza toga ne stoje lobiji koji imaju vrlo opipljiv interes da njihov čovjek bude tu na tom odlučujućem mjestu. bilo da se radi, ne znam, od jata, od, a to je najvažnije da su to vrlo lukrativna preduzeća, od jata, Naftagasa, ne znam, šta znam, NIS-a, Elektroprivrede, Telekoma, ko će tu zauzeti koju poziciju, to samo govori da iza toga stoje lobi koji su zainteresovani da taj bude tu. To naravno ne znači odmah direktnu korupciju, ali neki ljudi znaju da ako imaju uticajnog čovjeka, da onda će njihovi projekti imati veću naklonost i lakši, ja, lakši prohod nego neki drugi.
Da li će nagraditi onda G17 plus, ili vidimo po istraživanjima javnosti?
Nemojte to brkati.
Da, ali dvojica prvih ljudi su sad prešli Koštunicu u popularnosti.
Ništa to ne znači. Ako stavite na listu Bajagu ili ne znam nekoga, to vam ne znači mnogo. Dobro, ima dugo godina je bio, ne znam, Panić najpopularniji, pa Avramović najpopularniji, ali oni nisu imali stranke. I to dokle god GS ili GS, onaj je ne GS, nego G17 plus, jer nema stranku. A popularnost pojedinaca može samo da doprinese nekoj stranci, jer, ali oni sami da prave stranku teško.
Ali ako reše na prave stranku?
To nije tako lako. Suočit će se sa velikim problemima.
Mozaik vremena.
Franklinov institut iz Filadelfije dodelio je Nikoli Tesli 6. decembra 1894. godine medalju Eliota Cressona kao priznanje za rad na polju struja visokih frekvencija. Medalja je ukradena 2003. godine iz Teslinog muzeja u Beogradu. Od lopova ni traga, ni glasa, ni pisma, ni razglednice, a ni izvinjenja. Mi podsjećamo na jedno izvinjenje, o kojem se i godinama kasnije polemiše. Boris Tadić, 6. decembra 2004. godine, obreo se u Sarajevu.
Ja se izvinjavam svima koji su učinili zločin, protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda. Ali to nije činio srpski narod, nego su zločinci individualci, odnosno pojedinci. I nemoguće je optuživati jedan narod, ali isti zločini su vršeni protiv našeg naroda. I u tom smislu svi dugujemo jednim drugima izvinjenje. Ako ja treba prvi da počnem, evo, tu sam.
Mozaik vremena.
Da li je Balkan bure baruta? Bila je tema emisije Klopka na BK televiziji autora Olivere Kovačević 7. decembra 2005. godine. Jedan od gostiju, nekadašnji visoki funkcioner Kosova i Metohije Azem Vlasi, pojasnio je sa kojeg je puta skrenuo, a kojeg se pravca čvrsto drži. Zapaženje, onako usputno, dobar poslodavac vodi računa o edukaciji svojih zaposlenih.
Gospodine Vlasi, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Pozdravljam vas, posebno mi je drago zbog toga što ja se ne sjećam da u Beogradskom studiju uživo u programu je sa Kosova sedeo neko, pogotovo neko ko je tako dugo bio visoki funkcioner i u Kosovu i u bivšoj zemlji, pa vam se još jednom zahvaljujem što ste došli.
Hvala vama na
to. Inače, po običaju domaćinskom, ja treba da kažem mir mrama, je li tako?
Da.
Je li to dobroveče?
Da, dobroveče, tako je, mir mrama.
To je nas Bogoljub Karić naterao na televiziji, svi moramo da govorimo više jezika. Ja? Vi ste danas advokat u Prištini, bili ste visoki funkcioner, odnosno bili ste predsjednik omladine Socijalističke federativne republike Jugoslavije i bili ste predsjednik partije na Kosovu.
Tako je.
I vi ste karijeru završili tu političku 89. godine, ili tako?
Da.
Ja imam jedan snimak koji ću pustiti kasnije u emisiji, jer sećaju se ljudi ovdje mitinga u Beogradu kada su poručivali ispred Savezne skupštine uhapsite Vlasija. Tako se ta priča i završila. Znači, pored toga što su govorili za vas da ste Titov omladinac, vi ste bili komunista. Jeste li danas komunista, gospodine Vlasi?
Nisam.
Skrenuli ste s Titovog puta?
Ne.
Da ili ne?
Priča, mali...
Da ili ne?
Ne, sa onog puta koji je tada bio, ne.
Dobro.
Ali ja nisam sada komunista i ne možemo kroz vreme pričati istu priču kao iz nekih vremena. Ako mi date šansu, ja ću da kratko ispričam priču i onom vremenu.
Sigurno. Da li je potrebna hrabrost vama večeras za ovaj nastup u Beogradu?
Pa moram da vam kažem, nije da nisam imao pametnija posla pa da zapucam čak u Beograd zbog ove emisije, ali mislim da je vrlo važno da se vidi da možemo da razgovaramo, pa i u ovo vreme kada ono visi u vazduhu neka nervoza na relaciji Priština-Beograd pred početak razgovora o statusu Kosova, znači pred jedno nadamo se konačno dobro uređenje odnosa između Srbije i Kosova, Albanaca i Srba. I pošto je u pitanju i ova kuća, a ja i gospodin Karić se znamo dugo, mi možemo misliti različito i ovim političkim temama, ali možemo da razgovaramo bez kompleksa i opterećenja i konačno red je da u Srbiji čuju ljudi i priču sa Kosova.
Da li je preambiciozno kada neko želi da bude premijer? Zapitala se novinarka Olivera Kovačević tokom najave gosta domaćina, biznismena, političara i malopre spomenutog poslodavca Bogoljuba Karića.
Vi ste odlučili da budete političar i ne samo što ste odlučili, vi se bavite time i ne samo što ste rešili da budete političar, nego u svim vašim izjavama i nastupima vi govorite da ćete biti predsjednik vlade. Je li to ambiciozan zadatak? Jel, ovo nije početak vaše karijere, jel? Ovo je već jedan vremenski period.
Ja mislim da nije nikakva privilegija biti premijer. Naprotiv, to je jedan izazov i ono sve što ja radim u životu preko 3 decenije, ja želim da ta iskustva i ta znanja stavim u funkciju svog naroda i svoje zemlje. I da veliki broj prijatelja koje imam u svetu također da nam pomognu da rešimo ova pitanja teška u kojima se Srbija nalazi. Ja sam čovjek koji voli izazove, ja sam čovjek koji vidi Srbiju danas na jedan način malo drugačiji od one kako vidi vlast danas koja upravlja Srbijom i sasvim logično da znam i neću da bežim od problema, nego hoću naprotiv da plivam na najvećim talasima i da pokušam da te probleme rešim. Ja sam uveren da sva pitanja koja opterećuju našu zemlju u poslednjih 5 godina i sve ono što se desilo u poslednjih 15 godina, da kažemo, mogu da rešim. Vrlo kvalitetno, brzo, efikasno, sa puno reda, discipline i rada. I to je posao od kojeg ja ne bežim. I zato sa punim pravom kandidujem sebe na mjesto premijera i svakako da će to i biti vrlo brzo na prvim izborima.
Treba, radi pravi do zelenoj travi.
Bio je ovo 832. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Dejan Vasović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
Just say.